Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana men Zafarbek efirdaman. Mana muhtaram azizlar, sizlar bilan anchadan beri birga dasturlarimiz va radio to'lqinlar orqali Xudo haqida so'z yuritib, unga ibodat qilib kelmoqdamiz. Olib borilgan dasturlarimiz o'z samarasini beryapti degan umiddaman. Azizlar, o'tgan safargi eshitirishda biz aziz Parvardigorimizga ibodat qilib, u bilan munosabatda bo'lish haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa biz boshqa mavzuda so'z yuritib, duoyu ibodatlarimizni Xudoga bag'ishlaymiz. Do'stlar, mana qish mavsumi ham o'z nihoyasiga yetib, nafis bahorga joyini bo'shatish arafasida turibdi. Bahor bilan birga hamma yer yangilanadi. Keling, bugun Xudoga bizni yangilashini so'raymiz. Xudoyim, bizga muhabbatingni berganing uchun sendan minnatdormiz. O'z so'zingga sodiq qolib, bizni gunoh asirligidan ozod qilganing uchun noming ulug'lansin. Sen buyuksan. Sen yagona so'zing bilan olamni yaratding. Bir so'zing bilan osmon gumboziga quyosh va yulduzlarni joylashtirding. Bir so'zing bilan jonivorlarni yaratib, jannat bog'ini ixtiro qilding. Loydan odam yasab, dimog'iga hayot nafasini uning dimog'iga puflading. Xudoyim, sen Ibrohim va Muso payg'ambarlarning tirik xudosisan. Ular senga ergashib, sevikli xalqingni oldinga olib kelgan. Xudoyim, sen Yusuf payg'ambarni Misrga joylashtirib, Isroil xalqingni ochlikdan qutqarib qolding. Ularning barchasi senga xizmat qilgan, hayotini bag'ishlagan. Hatto o'lim ham ularni sendan ajrata olmagan. Xudoyim, bizning yuragimizni yangilagan. Biz ham senga hayotimizni bag'ishlaylik. Senga oxirgacha ergashib, sodiq qolaylik. Xudoyim, bizga sevishni o'rgat. Sen odamlarni sevishni juda yaxshi bilasan. Chunki sen sevgi xudosisan. Xudoyim, qalbimizni yangilagan. Bizni ham o'zing kabi qilib tarbiyalagan. Qayerda bo'lmaylik, kim bilan gaplashmaylik. Biz har doim sen haqingda odamlarga gapiraylik. Biz orqali ular sening qudratingni ko'rishsin. Biz orqali ular sening muhabbatingni guvohi bo'lishsin. Parvardigorim, bizdan har qanday qo'rquvni, har qanday dangasalikni va barcha shaytonning ishlarini uzoqlashtir. Sening haqiqatingni odamlarga yetkazish hayotimizni birinchi masalalardan biri bo'lsin. Xudoyim, sen Hazrat Iso orqali, uning xojdagi o'limi orqali bizga katta hokimiyat berding. O'sha hokimiyatni to'g'ri ishlatib, osmondagi shohligingni yerda ham o'rnatishga harakat qilaylik. Xudoyim, ha, to'g'ri. Biz har doim senga nolaymiz. Bizga kuch-qudrat bergin deymiz. Lekin aslida Hazrat Iso orqali sen bizga allaqachon kuch-qudratni berib bo'lgansan. Barcha muammolar o'zimizdan kelib chiqadi. O'zimizning befarosatligimiz tufayli ko'pchilik Hazrat Isoni kimligini bilmay olamdan ko'z yumyapti. Xudoyim, bizni jasurlik va muqaddas ruhing bilan qurollantirgin. Sen bergan har bir imkoniyatni qo'ldan boy bermay, aksincha uni oxirigacha yetkazishga yordam bergin. Xudoyim, sen buyuksan. Sening qudrating va sevging chegara bilmas. Sening shogirding bo'lishni istayman. Faxrlanishga arziydigan shogirding bo'lishini istayman. Xudoyim, men bunga harakat qilaman. Muvaffaqiyatli ishlaring deyarli barchasi asosan o'zimizga bog'liq bo'ladi. Xudoyim, bizga topshirgan ishlaringni donolik bilan boshqarishga yordam bergin. Qilmoqchi bo'lgan barcha ishlarimizda sening muqaddas ruhing namoyon bo'lsin. Usiz hech narsa amalga oshmaydi. Sen bergan yuragimizdagi muqaddas ruhni muqaddas saqlashga bizga yordam bergin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Xudoyim. Amin.